У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. У разных регионах Беларуси супрацовники КДБ выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерых журналистов. На Могилевщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиа и у кватерах журналистов выступили представник АБСЕ в питаниях свободы прессы Миклаш Харашци и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США в Менску от 1 красавика обновляет выдачу визов громадянам Беларуси. Гэта да и іншая адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць сітуацыяй з незалежнымі журналістамі ў Беларусі. Незаконныя арышты журналістаў і ператрусы ў іх офісах з'яўляюцца сур'ёзным парушэннем прынцыпаў свабоды прэсы, заявіў Гедмін. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі працягнуў на 10 дзён тэрмін дзеяння ультыматуму шыіцкім паўстанцам, прыхільнікам радыкальнага клерыка Мактады ас-Садра. Аль-Малікі заявіў, што ваяўнікі, якія складуць зброю да 8 красавіка, атрымаюць грашовую ўзнагароду. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў Ян-Пэтэр Балкененде асудзіў крытычны фільм пра іслам, які размясціў у інтэрнэце правы галянскі палітык Геерт Вілдерс. У заяве прэм'ера гаворыцца, што галянскі ўрад супраць атаясамлення ісламу з насіллем, як гэта робіць аўтар фільму. Шэраг мусульманскіх краін, у тым ліку Іран, Інданэзія і Пакістан, назвалі фільм абразлівым і правакацыйным. Суд у Тбілісі завочна прысудзіў экс-міністра абароны Грузіі апазіцыйнага палітыка Іраклія Круашвілі да 11 гадоў зняволення па абвінавачванні ў вымагальніцтве. Яго арыштавалі пасля таго, як палітык абвінаваціў прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі ў карупцыі. Арышт выклікаў масавую дэманстрацыю ў Тбілісі, а Круашвілі ўцёк у заходнюю Еўропу пасля таго, як яго вызвалілі пад заклад. Канцлерка Нямеччына Ангела Меркель не мае намеру прысутнічаць на цырымоніі адкрыцця летняй алімпіяды ў Пекіне, паведаміў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў за прыём у НАТО Харватыю, Албаніі, Македоніі. У інтэрв'ю харвацкаму і румынскаму тэлебачанню Буш, аднак, не ўдакладніў, ці будуць афіцыйныя запрашэнні гэтым краінам накіраваныя на маючым адбыцца ў красавіку саміце НАТО ў Бухарэсці. Ля берагоў Гонконгу знойдзена цела трэцяга загінулага марака з украінскага судна, якое патанула ў суботу. Лёс 15 чалавек дагэтуль невядомы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам, журналісты звяртаюцца са скаргамі ў Генеральную пракуратуру і патрабуюць вярнуць канфіскаванае ў іх абсталяванне.
Журналіст Анатоль Гатовчыц сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для свабоды ён паведаміў.
Я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардаб'ева ў якасці сведкі. Учора ў мяне быў ператрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай, і там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразгалошвання нашай размовы. Поэтому конкретно штосьці не магу сказаць, але чамусьці журналістаў сталі больш дапытваць пра іх прафесійную дзейнасць.
Яшчэ раз нагадаю, каго з рэгіянальных журналістаў пераследуе зараз КДБ. Гэта Андрэй Александраў, Наваполацк, Геннад Суднік, Магілёў, Алена Сцепанова, Віцебск, Вадзім Баршэўскі таксама Віцебск, Наталя Чухно, Берасця, Андрэй Шобіна, Бабруйск, Віталь Васільков, Магілёў, Александр Бучэка, Пінск, Вадзім Аршанскі, Магілёў, Эдуард Брокараў, Горкі. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на пракуратуру Менску.
Як это можна, калі справу узбудзіла пракуратура Мінска, чаму у сведкі робяць пиратрус, арыштоўваюць гэты блок? Чаму, калі я сведка? Скаргу накірую генеральному прокурору на прокуратуру Мінска, якая дала дакумент забраць это все.
Змушаны бараніць сваю маёмасць і баранавіцкі рэдактар Алес Белы. Ён кажа, што пасля пиратрусу не далічыўся шмат якіх рэчаў.
Забралі и компьютер забрали 31 книжку. Жонка пишет докторскую диссертацию. Учится у БГУ, у докторантуры. Пишет науковые працы, ей потреблен интернет. Они, правда, сказали, что пишите заяву, то, может, худшей отдадут. Але не обещали, что это будет худко.
У Мінску сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў мелася правесці сустрэчу з рэгіянальнымі журналістамі. Аднак за пераследу КДБ не ўсе змаглі б удзельнічаць. Між тым, юрыст Уладзімір Лапковіч лічыць, што супрацьстаяць уцягванню ў крымінальную справу трэба толькі супольна.
Вся супольнасць грамадская, і тым больш журналісты павінны быць салідарны з іншых разам. І тыя, якія пацярпелі, і тыя, якія пакуль што яшчэ не пацярпелі. Таму што ніхто не можа даць гарантыі, што на завтра, ці вось у гэтую хвіліну, такі ж каток рэпрэсіяў, такі ж каток ператрусаў, канфіскацыі тэхнікі не адбудзецца ў іншых журналістаў, якія працуюць у Беларусі.
Гаварыў юрыст Уладзімір Лапковіч. Сёння на Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Угорках і Асіповічах. З рэзкай крытыкай ператрусаў у рэдакцыях незалежных беларускіх медыяў і ў кватэрах незалежных журналістаў выступіў прадстаўнік арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харашці. Я асуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харашці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, сказаў ён. Напярэдадні прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмовы працы незалежных журналістаў Беларусі пасля ператрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў Менскай пракуратуры. Нагадаю, супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі пасля ператрусу ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» і «Тэлекампанія Белсат» забралі з сабой кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Яны мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у межах крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку, расказвае Любоў Лунёва.
Тэхніку, якую забралі падчас ператрусу журналістаў, паводле следчых будуць правяраць на наяўнасць прыкметаў стварэння і распаўсюду мультфільмаў палітычнага зместу. Як паведаміў намеснік менскага пракурора Алексей Стук, следчыя мелі інфармацыю пра тое, што журналісты супрацоўнічалі са стваральнікамі мультфільмаў і з арганізацыяй «Трэці шлях». Нагадаем, 16 жніўня 2005 году супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на кватэрах сяброў ініцыятывы «Трэці шлях» Паўла Марозава, Андрэя Бозава і Алега Мініча. Ператрусы рабіліся ў рамках крымінальнай справы за абразу Аляксандра Лукашэнкі. Падставай сталі мультфільмы палітычнага зместу, размешчаныя на сайце арганізацыі. Супрацоўнікі КДБ забралі 16 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Фігуранты крымінальнай справы з'ехалі за мяжу. Тэхніка дагэтуль знаходзіцца ў пракуратуры. Паводле заканадаўства, следчы можа на месцы, дзе вядзецца ператрус, вызначыцца, забіраць тэхніку ці абмежавацца аглядам на месцы. Тэхніка можа часова заставацца ў следчых, пакуль не будзе прынятае рашэнне, пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальніку ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Адвакатка Паўла Марозава Вера Страмкоўская некалькі разоў падавала заяву, каб забраную маёмасць вярнулі уладальнікам.
Тых, хто праводзіў гэтае следства і замаў гэтую тэхніку, павінны быць нейкія падставы, яны павінны былі матываваць гэта нечым. Калі гэта ўсё належыць прыватна асобам якім-небудзь, яны могуць самастойна звяртацца са скаргамі і заявамі, каб гэта ім было ўсё вернута і даказваць, што гэта належыць ім на падставе дакументаў альбо іншых якіх там доказаў.
Рэчы, у тым ліку ноутбук Аляксандра Трошчанкава, забраная летась падчас ператрусу, таксама дагэтуль застаюцца ў КДБ. Хоць амаль два дзясяткі менскіх і рэгіянальных журналістаў засталіся без тэхнікі, але ўсе бюро, дзе рабіліся ператрусы, аднавілі сваю працу ў той жа дзень або назаўтра. Журналіст «Радыё Рацыя» Кастусь Ванцяцкі паведаміў «Свабодзе».
Тэхнікі ў нас было не так ужо і шмат, і ўся яна была старая. Таму дакументы на яе ўжо даўным-даўно згубленыя. І мы, на жаль, не зможам апратэставаць у прокуратуры, каб нам яе вернулі. З іншого боку, засталіся люди, і гэтыя люди готовы надалі працаваць. Як гэта будзе, у якой формі, пакуль не ведаю. Думаю, што бліжэйшым часам мы ўсё ж паспрабуем атрымаць акрэдытацыю хаця б на аднаго журналіста, каб мець магчымасць працаваць легальна. Паглядзім, што нам адкажа НЗС.
Назіральнікі лічаць, што спроба паралізаваць працу журналістаў на доўгі час не ўдалася. Вяшчанне аднавілася літаральна праз некалькі гадзінаў.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, што цяперашнія ператрусы і канфіскацыі адбываюцца ў межах крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку. Паводле такога абвінавачвання можна трымаць да 4 гадоў зняволення. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка на 15 сутак адміністрацыйнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко, якога затрымалі падчас асвятлення дэманстрацыі ў Менску на Дзень волі. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Навошта арыштоўваць журналістаў, якія выконваюць свой прафесійны абавязак? На такое пытанне нашага карэспандэнта Сергія Страўцова адказвалі жыхары горадні.
В Вилице часто, вот я пушний раз, бывает, что арештовывают журналистов.
Скорее всего, чтобы передавали про эти акции.
Как ничего не было ведомо, что там отбывалось.
Да, так и есть. У нас только белорусское телевидение показывает. В основном у нас пенсионеры, которые живут довольны пенсией. И если они, конечно, видят правду, нашему руководству это невыгодно.
Да у нас вообще тотальный контроль какой-то.
Ну, то есть, ты говоришь, контроль за информацией, да? Как не было лишней информации, какая непожиданная влада.
Да, именно так я и думаю.
Тому арештовывают журналистов.
Да и не только журналистов.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в тяжелых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так, кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывают разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально. Як бы там не было, подобаются тебе, подобаются то, что пишут, но это другая справа. А до речи, это такая тенденция, то же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничи Гималаях. Там ничего
дивного. Там, где тебе?
Так. Там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Именно такая, когда спробуют некую информацию, не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет в самую гущу, тех тоже забирают. Они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар, такой односторонний, показ вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывают журналистов для того, как не было другого пункта гледжання на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
На гарадзенскіх вуліцах людзі адказвалі на пытанні нашага карэспандэнта, навошта арыштоўваюць журналістаў. Апошнім дзеяннем беларускіх уладаў у дачыненні да прэсы, а таксама ўзмацненню рэпрэсій прысвечаная сённяшняя перадача «Экспертыза свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прыкладна праз 20 хвілін у перадачы Валера Карбалевіча пытанне пра тое, ці змяняецца палітычны курс беларускай улады, абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Такое рашэнне прыняў прэзідыум аб'яднаных дэмсілаў, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Палітыкі сабраліся аб 11 гадзіне на плошчы каля помніка Якубу Коласу. Пасля ўскладання кветак Лявон Баршэўскі прачытаў коласаўскі верш «Да працы». Анатоль Лябецька паведаміў, што 30 сакавіка о 18 гадзіне вырашана сабрацца на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць салідарнасць з арыштаванымі ў дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ўціск. Пра мэты сённяшняй акцыі спадар Лябецька сказаў:
«Мы такім чынам паказваем поўную дурноту беларускіх уладаў. Мы хочам сёння прадэманстраваць тое, что
што павінна было адбыцца 25-го.
Лявон Баршэўскі чытаў творы песняроў таксама каля помнікаў Янку Купалу і Максіму Богдановічу, пасля таго, як і да іх былі ўскладзены кветкі.
Ну, не ўдалося ўскласці 25-го, бо просто паламалі кветкі, не пусцілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаватыя, што тут такая ўлада, якая не пускае ўскласці кветкі.
Прайсці маршрутам дня волі вырашылі сябры ПКБ. Сакратар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчыцы ўскласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца.
За ускладаннем кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты пра галактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна. Пасольства Злучаных Штатаў у Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што ЗША не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Выдачу візаў у амерыканскім пасольстве і разгляд новых заявак прыпынілі 19 сакавіка. Гэта было выклікана патрабаваннямі беларускай МЗС аб скарачэнні штату пасольства Злучаных Штатаў у Менску. Пад ціскам беларускіх уладаў тэрыторыю Беларусі цягам мінулай серады і чацвярга пакінула амаль палова амерыканскіх дыпламатаў, акрэдытаваных у Менску. З'ехаў і супрацоўнік амбасады Курт Фінлі, якога першы канал беларускага тэлебачання і КДБ абвінавацілі ў стварэнні шпіёнскай сеткі. На гэты момант у амерыканскай амбасадзе працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 до 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карэн Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карэн Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць уціскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карэн Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту ў прыватнасці, актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
російському ідеологу Путіну не трималося нове його президентство у імперії. І не тільки манія величия Лукашенки перешкодила. Країна Білорусь уже другая і другий світ навокал. Але Путін ніколи не дарує дворушності білоруському сябруку. Лукашенко відчуває гэта. І хоч неяк старається улагодити усходніх господарів своїх, хоч дикунством до США, до цивілізованого світу, до Дня волі 25 сквіка. Тільки День волі, День 25 сквіка уже назавсюди з нами.
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Александра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто пра стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Был адвакат Ігар Рынкевіч, які напередадні таксама уступіў у галадоўку, тлумачыць.
Тотальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сергей Александр Скрабцы. Сергей Скрабец мае досвід такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Неважна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен додержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказал, что задоволены резонансом, який атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свете. Палітык спаслаўся на шматлікія інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі Скрабцамі зараз галадаюць Сергей Галганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зялінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васіліў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыне працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алег Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой удзел у галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, прабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таціана Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне бальны жылудак. Двое сутак і гэта язва была, і вот відна, яна сейчас снова адкрылася на нервнай почве.
Сына Таціаны Кім Андрэя будуць судзіць 1 красавіка ў сувязі з ягоным удзелам у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі эстафетнай галадоўкі дамагаюцца сярод іншага і спынення пераследу Андрэя Кіма.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка сёння ў Жыткавічах асудзілі на трое сутак арышту. Пра гэта нашаму радыё паведаміў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Мілінкевіч. Аляксандр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца ў Жыткавічах, безвынікова спрабаваў сустрэцца з Аляксандрам Бандзюком. Мілінкевіч кажа, што той дапамагаў яму ў арганізацыі сустрэчы з жыхарамі Жыткавічаў. Былы кандыдат у прэзідэнты звярнуўся ў міліцыю, каб высветліць, за што арыштаваны і асуджаны Бандзюк. Але яму адмовіліся даць інфармацыю. Супрацоўнікі міліцыі спаслаліся на тое, што Мілінкевіч не з'яўляецца родным хлопца.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якой ідэалогіяй кіруюцца людзі, што разбураюць скрыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Таксама можна знайсці і фотаздымкі на гэтым сайце свабода.орг. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння сустракаліся з удзельнікамі венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялог». Студэнты стаялі каля ўваходу на канферэнцыю з карыкатурамі і плакатамі «Спыніць палітычна матываваныя выключэнні». Рэч у тым, што ўдзел у канферэнцыі узяў прафесар Уладзімір Шымаў, рэктар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. З Вены перадае наша карэспандэнтка Алена Ціхановіч.
Менавіта ў Вене зараз вучыцца скандальна выключаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Тасяна Хома. У 2005 годзе яна ўдзельнічала ў з'ездзе еўрапейскага студэнцкага звязу ў Францыі і была выключаная за тое, што паехала туды без дазволу рэктара. Студэнты, якія стаялі ў пікеце, паводле рашэння арганізатара канферэнцыі, атрымалі слова і ў залі. Яны заклікалі прысутных крытычна паставіцца да выступу прафесара Шымова. І хаця аўдыторыя слухаць выступ не адмовілася, выступаць рэктару Шымаву прыйшлося на фоне лозунгу пратэсту супраць пераследу студэнтаў. У сваім сённяшнім каментары для Радыё Свабода рэктар Шымаў сказаў, што ён дзейнічаў у адпаведнасці з законам аб вышэйшай адукацыі і правіламі ўнутранага распарадку, і што Тацяна Хома працягвае выкарыстоўваць свой выпадак, каб, цытую, насіць сарафан палітычна рэпрэсаванай.
На аснаванні дзейнічаючага законадаўства Рэспублікі Беларусь студэнт, навучаючыся, имеет право выезжать свободно за границу только в каникулярное время. В неканикулярное время он должен обратиться к руководству университета и получить на это разрешение. Если он не получил этого разрешения, он подпадает под эту статью.
Это было интервью профессора Уладзіміра Шымова. Ну а вось реакция Тацяны Хомы.
Я вельмі рада, што студэнцкая арганізацыя аўстрыйская так адрэагавала, даведаўшыся аб запрашэнні скандальна вядомага на Беларусі рэктара ўдзельнічаць у канферэнцыі тут. Хаця мне самой не вельмі прыемна быць у цэнтры гэтага, так як узгадваюцца падзеі вельмі даўнія, і мне самой не вельмі прыемна. Але ж я думаю, што гэта добрая была нагода, каб выгадаць пра такіх людзей, як Міцер Жалізніченка, як Кася Салаўёва, каторыя былі лішаныя, як Франа Квячорка, Антон Каліноўскі, Антон Койпіш, Фёдар Чаранкоў і многія студэнты, которые былі адлічаныя ўжо пасля студзеня гэтага толькі года.
Галоўная ж дыскусія на канферэнцыі прысвечаная стану палітычных і эканамічных элітаў Беларусі, пошукам грунту для дыялогу ўладаў і грамадзянскай супольнасці, а таксама праектам супрацоўніцтва заходніх інвестараў з Беларусю. Так, кіраўнік афіцыйнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка ў сваім выступе прапанаваў у якасці такога праекту ўзвядзення пад Баранавічамі манумента ахвярам першай сусветнай вайны па прыкладзе лініі Сталіна. А падставай меў бы стаць факт, што ў гэтых мясцінах некалі праходзіла лінія фронту, дзе палеглі і шмат ахвяраў з 12-га аўстрыйскага корпуса. Прафесар Леонід Заіка быў бліжэйшым да сучаснасці і назваў тры галоўныя пункты, якія, на яго думку, могуць зацікавіць аўстрыйскі бізнес у Беларусі. Это нафтапрадукты, угнаенні, малако. На думку Заікі, калі сёння замежны інвестар разумна ўкладзе ў эканоміку Беларусі 20 тысяч еўра, то праз 7-8 гадоў гэта будзе мільён. Практычна ўсе ўдзельнікі канферэнцыі з аўстрыйскага боку дэманстравалі сваю дасведчанасць пра апошнія падзеі ў Беларусі. Спадар Дутлік, кіраўнік інфармацыйнага офісу Еўракамісіі ў Вене, ізноў нагадаў, што Еўразвяз чакае вызвалення Александра Казуліна і што патрабаванне вызвалення ўсіх палітвязняў не адклікаецца і не можа быць змененае. Ну і напрыканцы пра сімвалічны фон канферэнцыі. Размова пра шляхі кааперацыі і дыялогу праходзіць у будынку Аўстрыйскай дыпламатычнай акадэміі разам з выставай фотаплакатаў Алены Адамчык «Беларускі».
З Вены перадавала Алена Ціхановіч. А я нагадаю, што прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялог» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных установ Беларусі і супраць удзелу канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Тэма размовы – ваеннае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Павел Казлоўскі таксама пракаментуе пытанне, зробленае сярод жанчын, як скарыць генерала. У Нясвіжскім замку у часі реставрації розбурили стіну, якої 300 годів. Поводле наукового керівника реставрації Сергія Друшчыца, стіну просто розібрали, бо технічний стан був кепський. Ці застанеться гэты замок помніком ЮНЕСКО. А у дослідов про те, що більш як 500 зґвалтуванняў, каля 1500 забойстваў дагэтуль застаюцца нераскрытымі.
У Менску 19.30. У праскай студыі «Свабоды» далі Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі КДБ выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў Генеральную пракуратуру, патрабуюць вярнуць сканфіскаванае ў іх абсталяванне. На Магілёўшчыні прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыянты абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках ды Асіповічах. Апаратура для аўдыё-відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў Менскай пракуратуры. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Александра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто пра стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя актывісты. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць сітуацыяй з незалежнымі журналістамі ў Беларусі. Незаконныя арышты журналістаў, ператрусы ў іх офісах з'яўляюцца сур'ёзным парушэннем прынцыпаў свабоды прэсы, заявіў Гедмін. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі працягнуў на 10 дзён тэрмін дзеяння ультыматуму шыіцкім паўстанцам, прыхільнікам радыкальнага клерыка Мактада Ас-Садра. Аль-Малікі заявіў, што ваяўнікі, якія складуць зброю да 8 красавіка, атрымаюць грашовую ўзнагароду. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян-Пітэр Балкененде асудзіў крытычны фільм пра іслам, які размясціў у інтэрнэце правы галандскі палітык Геерт Вілдерс. Як паведамляецца, як найменей 23 чалавекі былі забіты і многія паранены ў выніку сутыкненняў паміж сунітамі і шыітамі на паўночным захадзе Пакістану. Суд у Тбілісі завочна прысудзіў экс-міністра абароны Грузіі і апазыцыйнага палітыка Іраклія Круашвілі да 11 гадоў зняволення па абвінавачанні ў вымагальніцтве. Яго арыштавалі пасля таго, як палітык абвінаваціў прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі ў карупцыі. Арышт выклікаў масавую дэманстрацыю ў Тбілісі, а Круашвілі ўцёк у Заходнюю Еўропу пасля таго, як яго вызвалілі пад заклад. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель не мае намеру прысутнічаць на цырымоніі адкрыцця летняй алімпіяды ў Пекіне, паведаміў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў за прыём у НАТО Харватыі, Альбаніі і Македоніі. У інтэрв'ю Буш, аднак, не ўдакладніў, ці будуць афіцыйныя запрашэнні гэтым краінам, накіраваныя на маючым адбыцца саміце НАТО ў Бухарэсці. Гэта былі навіны Радыё Свабода. Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі Ганна Соусь. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Але перш прагучыць экспертыза свабоды. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў «Тутэйшых».
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз экспертыза свабоды на тэму, ці змяняецца палітычны курс. Беларускія ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? ці адбываецца пацяпленне дачыненняў Беларусі з Расіяй. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу, адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызваленне палітвязню і дыялогу з еўразвязам. Спадар Бакоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для выснову пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсалютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. Мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваў усё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордэрах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся, гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае з аднаго боку ўзровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя конфіскацыя апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашывання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутраны, так і знешні?
Ну, я б не спяшаўся таксама рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіяй, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-га. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе, той жа дзень волі, людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загад зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускае кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з спадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у сялякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і Захаду адначасова.
Вось працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Німеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты маты абяцалі вызваліць Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Мінску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Быковскі.
Я не думаю, што это канец дыялога. Я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад. Я сумніваюся з аднаго боку, з другого боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі, заканчэння сур'ёзнага дыялогу з Захадам?
Перш я хотел бы колькі словаў сказаць пра прычыны таго, што адбылося. За Злучанымі Штатамі ў нас даволі даўно вядзецца такая больш-менш напружаная канфрантацыя, іншым разам яна абвастраецца, іншым разам суціхае, але вось з Еўразвязам як быццам усё ішло добра, вось і офіс павінны былі адкрыць еўракамісію. Але тыя крокі беларускага боку, якія ён зрабіў, а ён зрабіў такі гэтыя крокі, ён вызваліў амаль усіх, ён пакінуў фактычна толькі аднаго палітзняволенага. Ён, я ўпэўнены, чакаў нейкіх крокаў у адказ. Міністр замежных справаў Мартынаў на сустрэчы з заходнімі амбасадарамі адкрытым тэкстам, як быццам казаў, што Еўразвяз павінен скасаваць чорны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Тое, што трэба было зрабіць нейкія крокі, невялікія, няхай на сустрэч, прадэманстраваць беларускаму боку, што Захад таксама ідзе, у гэтым я ўпэўнены. Не ведаю таксама, што тут перашкодзіла, ці можа ціск з амерыканскага боку, ці можа гэта бюракратычная структура Еўразвязу, якая не можа хутка рэагаваць на змяненне сітуацыі, але Еўразвяз гэта не зрабіў. І вось тады, мне падаецца, беларускі бок вырашыў прадэманстраваць. Раз вы так, значыцца, мы тады так. І тым не менш, я ўсё ж не думаю, што тут усё скончана. Я, па-першае, зусім не ўпэўнены, што Еўразвяз пойдзе на ўвядзенне санкцый супраць нафтахім аналагічных амерыканскім. І я, шчыра кажучы, вельмі баюся гэтага, таму што калі б гэты ціск узмацніцца, а гледзячы па такіх ускосных прыкметах, мы можам судзіць, што амерыканскія санкцыі супраць нафтахіму былі даволі дзейнымі. Калі гэта зробіць Еўразвяз, гэта будзе яшчэ значна больш моцны ціск, але тады ўзнікае вельмі вялікая небяспека таго, што Беларусь будзе уціснута ў расійскую арбіту.
Вось пра Расію. Магчыма, адказ на гэтыя пытанні пра змену курса трэба шукаць у пацяпленні дачыненняў з Расіяй. Маю на ўвазе найперш льготныя цэны на газ на другі квартал і іншыя чыннікі. Спадар Быковскі.
Што будзе з Расіяй на сённяшні момант сказаць досыць складана. З аднаго боку, натуральна, Медведзеў, у якім разе ў першы перыяд, будзе дакладна пераемнікам Уладзіміру Пуціну, але ці будзе ён 100% паўтараць тую самую палітыку, ці мы ўбачым нейкія інавацыі, пакуль яшчэ цяжка сказаць. Што тычыцца коштаў на газ, то тут ёсць пэўныя міфы, якія выдумляе і беларускі бок, і расійскі бок, а сам кантракт аб'яўляюць таямніцай, на якой нельга паглядзець. Што будзе з наступнага года, вось гэта ўжо пытанне. З улікам таго, што растуць кошты і на нафту, і натуральна будуць расці кошты на газ, і пры гэтым у нас вядома, што мы кантракты заключаем у доларах, якія падаюць, і от мы нібыта зараз усерьёз абмяркоўваем пытанне ў пераходзе ў разлікі з Расіі за энерганосьбіты на расійскія рублі. Калі гэта будуць кантракты ў расійскіх рублях, не выключна, што гэта будуць не такія карысныя для беларускага боку кантракты. Змена ў расійскім накірунку, напэўна, пакуль немагчыма прагназаваць. Давайте пачакаем інаўгурацыі Медведзева.
Господар Федоров, как вы лечите, чи отбывается потепление белорусско-российских дочинений, и чи не это есть головная причина измену политического курса?
Глядячи по выказываниях с обоих боков, соправды, потепление мое место, бо и белорусское керавництво, и российское казали про то, что все проблемы с двухбоковым гандлем сдымаются. Лукашенко сказал, когда нас будет тиснуть заказ, мы будем идти в бок России. Зверните так само увагу, что российский бок, за выключением заявы Зубкова относно белорусско-американских стосунков, мне кажется, литерально вытеснутый с Зубкова Сидорским, ничего не выказал официально. Ни МЗС, навод Дума, якая за все докидается в оборону Беларуси, на этот конт промолчала абсолютно. Это, на мой погляд, целком зразумело, бо подтверждается те слова, что чем мощнейший тиск к Заходу, тем больше шансов, что Беларусь будет притуляться до России, она просто будет вымушенная. И тому я не выключаю, что в этой дочинении относно невысокие кошты газу и так далее, это все посприяло такому ставлению белорусского боку до относенного Заходом. С другого боку, мы можем назирать и еще некий тиск сбоку России, не далее, как учора, сдается Бородин, якого тяжко западу дозрыць у дрэнных адносінах да саюзнай дзяржавы, сказаў, што кошт на газ павінен быць для замежнай краіны рынкавы, не выключыў $200. Я расцэньваю гэта як нейкі ціск, што вось калі вы не будзеце і далей набліжацца да нас, так вы атрымаеце вось гэтыя самыя кошты. Так што тут з двух бакоў ідзе ціск нейкі, і мне здаецца, беларускаму боку зараз вельмі цяжка.
Слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці зміняється політичний курс». У передачі удельничали журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолог Андрій Федоров. Вів передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Праз некалькі хвілінаў паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радио. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі КДБ выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру, патрабуюць вярнуць сканфіскаванае ў іх абсталяванне. На Магілёўшчыні прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыянты абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках ды Асіповічах. Апаратура для аўдыё-відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў менскай прокуратуры. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і ў кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБС ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодна Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі і за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба ўрачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчынка з Добрушу. Выпадкова ўбачыў на польскім тэлеканале фільм аб мінулых падзеях у Польшчы напрыканцы 80-х гадоў.
польські студенти змагалися з комуністичною владою і потребували зміни режиму у Польщі. У фільмі було показано, як поліціянти у цивільному жорстко збивають і затримлюють молодьонов. Кадри тих подіїв нагадали мені сучасну Білорусь. Зрештою, історія повторяється у різних країнах, але з різними виниками для народів цих країн. Відавочно, на Білорусі повинна відбитися демократизація громадства, бо це один із шлях для заховання нашої державності. Скільки спотребиться часу на це, нікому не відомо. Усе залежить від нашого білоруського народу. Усіх співпрацівників Радіо Свобода віншую з 90-ми угодками обвящення Білоруської Народної Республіки. Ви, як і усі сумлінні білоруси, наближається світлий час вольної Білорусі. З повагою, Юрась Тищенка, з Добрушу. Дякую вам, Юрась, за добрі слова. Справді, у кожного народу свій шлях до незалежності і демократії. Добре пам'ятаю той час, 88-89 роки, коли у Польщі відбулися кардинальні зміни. Комуністична система вже хісталася, але казати про її кінчатковий крах було ще завчасно. Принамсі, у Москві і Мінську комуністи моцно тримали владу і не збиралися ні з ким йою ділитися. А у Польщі більшість громадства прагнула переменів, і керовний режим вимушений був лічитися з гетим. Перемови з опозиції за круглим столом у весну 89-го года стали для польської компартії початком страти влади. У Білорусі, відавочно, такий момент покуль не настав. На тему святкування Дня волі і допіс Міхася Чиліка з города Берозовка Лідського району. Слухач пише: «У ноч з 24 на 25 соковіка на Домі культури нашого городу смілі хлопці вивісили бел-червоно-білий стяг, знявши тое, що там висіло раней. Коли розвідніло, люди убачили на тле блакитного неба наш цудовний стяг. Одні припинялися, каб наглядзіцца, інші спяшалися, тому глядзелі на ходу. Не обышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, загледзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора. Не можа наша дзяржава заставацца вечным анклавам, знаходзячыся побач з сусветным акіянам. Таму належыць арыентаваць дзяржаўную стратэгію на вяртанне спрадвечных беларускіх земляў. Важнейшых задачаў, чым гэта, у беларускага генералітэту быць не павінна. Толькі свабодны доступ да блакітных водаў Балтыкі верне нам былыя магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спрар Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Еўропы, якія на працягу мінулага стагоддзя перажылі дзве жахлівыя сусветныя вайны, добра ведаюць, чым заканчваюцца спробы такога перадзелу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Пабудаваць заможную і дэмакратычную краіну можна і не маючы выхаду да мора. Напрыклад, Аўстрія, Швейцарія, Чэхія гэта паспяхова зрабілі. Што да марскіх портаў, то краіны, якія валодаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вентспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, ды яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць? А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая б думала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй усёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кілометраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым невінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць, ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», — так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. Сон розуму беларускай эліты ўжо прывёў да таго, што з людзьмі абыходзяцца як з быдлам. А што нас чакае наперадзе пры такой палітыцы? Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў акцэнтуе ўвагу на праблеме будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Пачвара бальшавізму, хоць і рухнула ў 91-м годзе, але працягвае жыць у выглядзе асколкаў ці галавешак, якія тлеюць пасля пажару. І ці магчыма ў такіх умовах гарантаваць, што будучая беларуская АЭС будзе бяспечнай? Сёлета спаўняецца 20 год з часу публікацыі ў часопісе «Новы мір» артыкулу Алеся Адамовіча «Слова гонару больш не ўзарвецца». Асноўныя ідэі той публікацыі актуальныя і сёння. Думаю, мэта згодна было б правесці цыкл перадач з вытрымкамі з яе і водгукамі чытачоў. Меркаванне прафесара Бандажэўскага на гэты конт таксама вельмі важнае, як і водгукі іншых зацікаўленых і нераўнадушных людзей», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Дзякуй вам, спадар Жэрдзеў, за слушныя і цікавыя прапановы. Сапраўды, кнігі публіцыстыкі Алеся Адамовіча, выдадзеныя ў 80-е гады, чытаюцца часам так, нібы яны напісаныя толькі што. Дзякуючы менавіта такім асобам, тады, у другой палове 80-х, было спынена будаўніцтва беларускай АЭС, якую камуністычныя ўлады пачалі ўзводзіць пад Менскам. Чытаючы сёння Адамовіча, міжволі задумваешся, ці магчыма было б з'яўленне такіх артыкулаў у сённяшніх беларускіх умовах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111. Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як.
У эфире свободы гуки Менской улицы и американского конгрессу, судовой и концертной залов, вязкового двора и ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!